Du lytter til Liksen Lyd.
Hej og velkommen til SDU-journalisten Historien, du ikke har hørt. Mit navn er Alberte. Velkommen til min gæst i dag, Andrea.
Hej.
Vil du præsentere dig selv?
Ja, kan du tro. Jeg hedder Andrea Fredsø. Jeg er 22 år gammel, og så går jeg på tredje semester af journalistik på SDU.
Mm. Og i dag der skal vi jo snakke om en historie, du lavede i forbindelse med eksamen på første semester. Kan du forklare lidt sådan i korte træk, hvad den her historie handler om?
Ja, selvfølgelig. Vi fik jo stillet en eksamen her på første semester, som alle andre, og som første semesterne også skal i gang med nu, tænker jeg, en rapportageeksamen. Den synes jeg egentlig var helt vildt spændende at lave. Så for at forklare, hvad jeg egentlig har med, så har jeg faktisk avisen med, hvor artiklen den blev udgivet i, der hedder København Liv, som ligesom er det gamle Metro Express. Det er det, lige er blevet rebrandet til.
Ja, så efter du ligesom havde lavet historien til eksamen, så fik du den udgivet i København Liv.
Ja, det gjorde jeg nemlig, hvilket egentlig var virkelig heldigt. Det havde jeg lige mod på at sende videre, så det ville jeg gerne bringe, og det blev jeg selvfølgelig virkelig glad for. Men jeg tænker sådan, den bedste måde at fortælle historien og indkomstlæsen, vinklen, det er nok i virkeligheden bare at læse rubrikken og underrubrikken op af den her rapportage. Til at starte med, så kan jeg sige, at den handler om Nora Luca Kongekilde, som på det her tidspunkt lige var blevet 13 år gammel. Og Nora, han er blevet født som en pige, men i dag er han en dreng. Så han er transkønnet. Så jeg vil lige læse op her. 13-årig Nora blev født som en pige. Jeg vil ønske, at jeg blev accepteret som den dreng, jeg er. Nora Luca Kongekilde fik en piges personnummer for 13 år siden, men i dag er han en dreng. Med et nyt lovforslag om at fjerne aldersgrænsen for, hvornår et barn kan skifte køn i CPR-registeret, er der måske ikke lang vej til, at Noras ønske går i opfyldelse. Mm. Så vinklen er jo altså det her med juridisk kønsskifte, når man er under 18 år gammel.
Ja, virkelig altså en relevant historie, især på det der tidspunkt, hvor der var hele lovforslaget omkring det. Hvordan får du ideen? Er det ud fra det her lovforslag, at du tænker, at det er det, du skal lave noget om?
Ja, til at starte med, så læste jeg det her lovforslag og blev egentlig sådan virkelig interesseret. Der var virkelig meget palaver i medierne om det var en god idé, en dårlig idé. Mange politikere var imod, fordi at børn ligesom ikke, altså deres hjerne var ikke udviklet nok til at kunne beslutte sig for, hvilken kønsidentitet de har. Så der var virkelig meget sådan diskussion omkring det, men det startede egentlig, da vi sådan sidste år, slut november, var på efterskoleuge, hvis du kan huske det, hvor jeg var på Nyborg Efterskole i omkring 3 dage, hvor vi blev sendt ud i marken for at lave nogle rapportager og øve os, inden vi skulle lave den her eksamen. Og på den efterskoletur, der faldt jeg i snak med en dreng, der hed Alex, som også var transkønnet. Og han var virkelig interessant at snakke med, og han havde virkelig mange sådan, spændende pointer og sådan, meget at sige. Og så faldt vi i snak om det her med, sådan, om han havde skiftet køn juridisk, og det havde han jo så ikke, for han ikke var gammel nok til det, at man skulle være 18 år. Mm-hmm. Og vi snakkede meget om, hvordan han havde det med det, og sådan ligesom bare, hvad han synes om det her lovforslag, og om det skal indføres eller ej. Så var jeg sådan, skal jeg lave rapportagen der på efterskolen? Men så blev jeg så hooked på det, at jeg var sådan, ej, det skal jeg virkelig gøre ordentligt, hvis jeg skal gøre det, fordi det er sådan et sårbart emne, og det er ikke lige alle steder, at jeg kan finde en kilde til det, og jeg skulle virkelig sådan gennemarbejde, før jeg synes, at det var noget, jeg ville altså, give videre. Så jeg besluttede mig egentlig for, at det ikke var noget, jeg ville bruge de dage på der, men gemt Alex som en kontakt. Så fandt jeg så ud af, at jeg kom tættere på, jeg snakkede lidt med Alex, og han måske ikke var den helt rigtige kilde til den her historie, da han var 17 år gammel og var ret tæt på at blive 18.
Ja.
Og han havde ikke været på hormoner eller sådan havde fået gjort noget, og det var også kun, siger jeg, et år siden, at han havde fundet ud af, at han hed Alex og var en dreng.
Okay.
Så han var ret ny i den her proces. Og der tænkte jeg, okay, han er ret tæt på den aldersgrænse, og han var ikke sådan helt...
han har ikke lidt lige så meget under, at man ikke har kunne skifte køn som yngre, som Nora så har.
Netop.
Ja.
Så beslutter man for, okay, jeg går med den her vinkel til eksamen, og for at finde den her kilde, det var egentlig nærmest en måned før eksamen startede, for jeg var sådan, okay, jeg ved, det kommer til at tage lang tid at finde en kilde, som er under 18 og er transkønnet. Så jeg gik i gang og skrev en besked, som jeg sendte til foreningen for støtte til transkønnede børn, som var, at jeg var i gang med det her eksamensprojekt, og at jeg gerne ville skildre, hvordan at et transkønnet barn ligesom led under ikke at kunne få lov at skifte deres køn juridisk. Mm-hmm. Så fik jeg svar fra en, der hedder Helge. Jeg sendte bare en mail, og han var virkelig skøn, og det ville han meget gerne hjælpe mig med. Og den her Facebook-side, det der var problemet, det var, normalt ville man gå ind på en Facebook-side og skrive et opslag selv. Men det var, altså det er begrænset, hvor mange Facebook-sider du kan finde for transkønnede unge under 18 år.
Ja.
Det er ikke alle steder, de lige er. Og jeg troede egentlig, det ville være nemmere, end det var. Men så fik jeg også at vide fra Alex, da han ligesom prøvede at hjælpe mig med nogle kilder, nogle venner, han havde og sådan noget. Men så sagde han, at de fleste var faktisk ikke rigtigt på Facebook. Altså deres...
Okay. Sådan den generation måske?
Ja, sådan de kommunikerede over Discord.
Okay.
Discord hedder det.
Og, og sådan måske en ting i den minoritetsgruppe, eller hvad?
Ja, det lød sådan. Så snakkede Discord de sammen med... sådan... flere, der ligesom havde oplevet det samme, og så fandt de hinanden i de grupper inde på Discord, hvor de snakkede sammen og spillede sammen. Og,
okay, hvad er det for noget, det der Discord? Ved du det?
Jamen, det er sådan et kommunikationssted, hvor at der er mange, der spiller, og så kan de livestreame. Og,
okay, ja.
Ja, det er ikke, jeg ved ikke selv så meget om det andet, end at jeg har hørt mange, så der det, ligesom er på det.
Det er lidt ligesom sådan noget Twitch-agtigt.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Uden at være ekspert på det område, så tror jeg, det er nogenlunde det. Og det kunne jeg, det er sådan nogle lukkede grupper, så det kunne jeg ikke få lov at komme med ind i.
Okay,
sådan, okay. Men Helge, han ville slå mit opslag op på den der Facebook-side, som ligesom var for forældrene. Og det var forældrene der, fordi det var til støtte til transkønnede børn.
Ja.
Så det er ligesom der, hvor at forældrene, de kunne få støtte til, hvordan man ligesom håndterer, at ens barn har en anden kønsidentitet, end det, de er født med. Det var jo faktisk også perfekt at ramme forældremålgruppen, fordi det er jo egentlig det, man skal have fat i, når de er under 18.
Mm.
Og så slog han det op på deres Facebook-side, og allerede 2 timer efter, at Helge havde slået det op for mig, så fik jeg en besked fra Noras mor, Kristi, som... bare sagde, hej Andrea, jeg har lige læst dit opslag. Det har jeg en søn, som jeg tror, han vil elske at være med til. Mm. Fordi han vil virkelig gerne sætte fokus på det. Og så tænkte jeg bare, okay, hvor fedt. Og så skulle jeg bare høre lidt mere. Han var 13 år gammel, og havde allerede faktisk været lidt i medierne, var lidt medievandt.
Hvilke medier havde han?
Ja, men han havde været med på P4. I sådan en debat, som jeg faktisk også fik lov at høre. Hun sendte mig et link, hvor de seriøst kastede ham for løverne med en politiker i røret og 13-årig gamle Nora, der stod der og skulle kæmpe sin sag.
Det er meget, meget voldsomt.
Ja,
altså, at en 13-årig skal stå og debattere mod en politiker, som er meget mere medievendt.
Ja, det var også, jeg synes også, det var lidt vildt. Men han var virkelig god til det.
Okay,
jeg blev helt sådan, han kunne argumentere sin sag og snakkede bare ud fra sin egne erfaringer og oplevelser med det, og han havde også, han har en ret stærk case, kan man sige, fordi han allerede vidste, at han var en dreng, da han blev 10 år gammel.
Ja.
Så han havde vidst det fra en ret ung alder.
Mm.
og havde ligesom identificeret sig på den måde mange år før også, egentlig han sprang ud med det. Mm. Og han havde også været med i 7-Eleven. De havde sådan en kampagne for LGBTQ+, personer, som ligesom var for støtte til det, hvor at han havde været med i en reklamefilm også.
Okay, ja. Så han var lidt vant til sådan at få noget medieopmærksomhed og sådan, vidste, hvordan han skulle agere måske.
Ja, men det var i hvert fald det jeg sådan tænkte ud fra det. Mm. Og så i hvert fald, at han var meget aktivistisk omkring det her. Ja. At han gjorde det, ikke fordi han ville i medierne, men han gjorde det, fordi at han virkelig gerne ville snakke sin sag og andre unge børns sag omkring det her.
Ja.
Så det var jo et win. Han var den perfekte kilde.
Ja.
Det var som om alt det ligesom redte sig ud, eller hvad siger man, det glattede sig ud, og det hele det faldt på plads, da jeg ligesom fik Nora i røret.
Mm. Ja. Ja. Så sådan, du går ligesom fra at tænke, at det er rimelig nemt at finde en kilde, til at det bliver svært, men så er der alligevel lidt held, at der er en mor, der skriver til dig ret hurtigt, efter det Facebook-opslag er blevet lagt ud.
Ja, altså, jeg var virkelig heldig, at det at Noras mor rækte ud, fordi det er også sjældent, at forældre vil smide, kaste deres børn for løverne, hvis du forstår sådan,
til medierne. Ja, de vil gerne prøve at beskytte deres børn.
Man vil altid beskytte sin børn, og det var også derfor, jeg tænkte, det bliver lidt svært at i hvert fald overtale forældre til det. Fordi man kaster jo lidt sine børn for løverne, når der er så meget, når det er sådan debatteret emne også. Mm. Og det i forvejen er sårbare unge, som ikke nødvendigvis har det særlig godt psykisk heller.
Mm. Nej. Okay, men så har du ligesom fået fat i din kilde. Hvordan bliver historien så ekskiveret herfra? Altså, hvordan kommer du videre herfra, hvis du har fundet din kilde?
Altså, jeg forbereder mig ret meget, egentlig. Og det vigtigste for mig, det var at opbygge et godt forhold til Kristi, Noras mor. For at hun ligesom blev ved med at være hooked på ideen, og synes, det var fedt, jeg kom. De bor på Amager. Så jeg skulle også til Amager fra Odense, og det skulle så kun foregå i den eksamensuge, vi havde. Vi måtte jo ikke optage før eller efter, du ved. Så det skulle være i de dage. Ja. Så der var også noget logistik i det. Men jeg havde egentlig nogle forinterviews med Kristi 2 gange, inden jeg skulle derud. Og der skete noget lidt... Nora, han blev syg og skulle lige pludselig have fjernet mandler ret akut ugen op til. At faktisk 3 dage inden
vores
eksamensuge. Ja. Så der gik jeg lidt i panik.
Det forstår jeg godt. Så det var, der var lidt noget, altså, så kunne han ikke, det var ikke sikkert, om han kunne deltage så, eller hvad?
Det var meget usikkert, om han kunne, om han var frisk nok til det, for han var åbenbart virkelig syg, og der var lidt forskelligt, og det var bare der, hvor man går i panik, for man har brugt altså en måned inden på at finde den her kilde, og så 3 dage, inden det skal eksekveres, så kan det hele bare gå i vasken, og det der er så farligt.
Og det er også det der kan ske, det er jo bare live, at han så bliver syg akut, men... Han ender så med godt at kunne deltage.
Ja, på nogle lidt andre vilkår. Fordi til at starte med havde vi aftalt vinklen. Det var en reportage, så der skulle ske noget. Noget, jeg kunne beskrive nogle sanser, lidt forskelligt. Mm. Så det var egentlig meningen, at vi skulle have været lidt uden for huset, have måske prøvet noget tøj og snakket lidt om sådan kønsidentitet og sådan noget.
Ja.
Men så skriver Kristi, at han kan stadigvæk godt være med, men på de betingelser, han kan ikke snakke særlig meget, fordi han lige har fjernet mandler, hvilket er lidt et problem, når man skal snakke.
Mm.
Og så kan han ikke gå uden for huset.
Nej.
Han skal være derhjemme.
Okay, så der møder du en ret stor udfordring i forhold til, hvad du havde tænkt, vinklen skulle være.
Det gør jeg,
Hvordan er det så, du griber det her?
Til at starte med, der går jeg lidt i panik. Og så nej, nu er det helt ødelagt.
Ja,
det er jo ikke sådan. Man skal bare lige tænke kreativt på en eller anden måde.
Ja.
Så snakker jeg med søde Charlotte om det, vores lærer. Og hun siger, Andrea, grib den nu. En reportage behøves ikke være ude i alt muligt, en demonstration, der behøves ikke, bare der er et forløb, som du kan følge, der er et forløb i, at vi sidder og snakker lige nu.
Mm,
det kan man skrive en reportage om. Det behøves faktisk slet ikke være så det behøves ikke være sådan bevægeligt, du kan bare
det behøver ikke være det, sådan man ligesom helt sort på hvidt tænker af et forløb. Det kan godt være noget lidt mere abstrakt.
Mm. Ja. Og så begyndte jeg at tænke, okay, men så må jeg jo prøve at vinkle lidt skarpere.
Mm.
Og så ender det med, at jeg laver en reportage fra hans værelse, hvilket også er en meget intim ting at komme ind.
Helt vildt.
En 13-årig værelse, som ja, sådan så beskrive, hvordan det så ud, og ligesom hans tøj, og beskrive ham. Han var jo centrum i reportagen, så der behøves egentlig ikke ske alt muligt forstyrrende omkring. Mm-hmm. Ja, så det var egentlig det, min vinkel endte med at blive. Så jeg tager til Amager, sover hos en veninde dagen inden, forbereder mig, har egentlig også først fået lov til at snakke med Noah første gang i telefon, en dag inden eller sådan noget.
Okay.
Meget kort.
Så du kender ham bare slet ikke?
Jeg kender ikke Noah. Nej. Jeg kender hans mor. Det er moren, jeg får interviews med, hvilket også er vigtigt, fordi at han er så ung.
Ja.
Men jeg havde ikke rigtig en fornemmelse af Noah, før jeg ligesom kom derud. Jeg vidste ikke, hvordan han havde det, hvilken tilstand. Jeg havde ikke hørt andet fra ham, end det der P4-interview, han har været med i.
Mm.
Nå. Men jeg tager derud om morgenen, bliver kørt af min søde veninde til Amager, til sådan et rækkehuskvarter. Og det er altid lidt sådan, også første semester, det er min første eksamen, og det er første gang,
jeg
er
sådan, man er helt grøn i det hele jo, så altså, man har jo næsten ikke
prøvet
noget.
Jeg var mega nervøs, det var jeg. Men det er bare på med masken og smil og hej, og jeg havde forberedt mig det bedste, jeg kunne, og havde sat mig ind i tingene. Og så kommer jeg ind, og jeg bliver mødt af to chihuahuaer, der går helt amok på mig.
Og den ene også et chok, når man er nervøs i forvejen, bare bliver angrebet.
Hej, hej.
Ja.
Tak fordi jeg måtte komme. Står en eller anden 21-årig pige i deres dør. Og der ene chihuahua, den løber væk, så moren hun løber ud og skal fange den der hund igen. Og ja, det var lidt sådan panikagtigt.
Ja.
Jeg kommer ind. Hilser på Christi, og ser lige huset, og så kommer Nora sådan lidt dumpende ud, og jeg hilser på ham, og jeg kan godt se, at han er syg.
Ja.
Sådan, han har det ikke særlig godt
i
den her situation. Og det var, jeg skrev artiklen, hvilket jeg tror var rigtig godt for mig i forhold til hans lyd.
Ja.
Han kunne ikke rigtig snakke sådan lange sætninger, og det blev lidt mere sådan hæssnak, men det gik fint.
Altså, ja.
Og så, jeg bruger egentlig ret lang tid på, når jeg er der, sådan, at lige mærke dem, og at de kan mærke mig, sådan, så vi ligesom er allieret, i stedet for, at jeg er en eller anden fremmed. Det er jeg jo, men jeg prøver ligesom at...
Som bare kommer ind og skal have sine ting, og så ud igen.
Ja, ja. Og jeg havde egentlig sat ret mange timer i til det, så til at starte med, der prøvede jeg bare sådan at få et forhold til Nora. Jeg kunne mærke, at han var meget genert i starten. Hvilket jo er lidt en udfordring, når så kommer man her som journalist og vrøvler og kan snakke om alt muligt.
Ja.
Og, sådan, og jeg kunne mærke, sådan, det er måske også lidt intimiderende, at man kommer. Og, så han var ret genert, så jeg prøvede egentlig bare sådan at snakke meget stille og roligt. Hvordan snakker man til en 13-årig dreng? Ja.
Har du sådan måske nogen råd til, nu ved jeg jo, at du er meget ekstrovert, hvis nu man er lidt mere introvert journalist, altså sådan, der er måske nogen, der vil synes, det var helt vildt svært at skulle komme ind i et hjem, og så snakke om alt muligt andet, end det journalistiske, man skulle lave. Sådan, har du et eller andet? Altså, det ligger måske meget naturligt til dig bare at...
Ja, altså, det var jo meget fint også bare, at de der hunde var der et eller andet sted. Sådan ting, som ligesom bryder formaliteten.
Ja.
Ej, en sød hund, og hvad hedder den? Og, altså, det behøves jo ikke være andet, for man bare lige skaber sådan et forhold til kilden. Ja. Og det er bestemt heller ikke alle kilder, du skal have sådan et nært forhold til. Det er jo fordi, han var 13 år gammel, meget genert, og måske også psykisk lidt udfordret på nogle områder.
Ja, helt sikkert. Det må være svært at være transkønnet i en så ung alder, ikke?
Og han kom jo ud med sit ternede nattøj på. Han havde nattøj på og totalt ulet hår. Han havde jo ligget i sengen i fire dage eller sådan noget.
Ja.
Jeg sagde også til mig sådan... Jeg bad ham om at børste tænder på et tidspunkt, fordi vi skulle tage nogle billeder af sådan, ham, der gjorde sig klar og sådan noget. Og så siger han til mig sådan, ej, det er måske også meget godt, du får mig til at børste tænder, fordi jeg har ikke børstet tænder i 4 dage. Og jeg sådan, hvad? Han børstede tænder i 4 dage. Det kan sådan. Han har fået fjernet mandler, det kunne han jo ikke.
Nej.
Det er jo rigtigt nok. Jeg står også der sådan, oh, reality check, okay.
Ja,
det er jo
sådan
set. Sorry, jeg lige bærer dig om det egentlig.
Ja.
Men... og så spørger jeg ham, fordi jeg havde lidt tænkt, at det skulle foregå på hans værelse. Mm. Og jeg har set hans dør til det værelse. Der stod jo caution, og der var klistret til med det der politistrimmel, og sådan, den så ret farlig ud, den dør. Så jeg tænkte også, hvad sker der bag den dør? Om jeg måtte få lov at komme med ind og se hans værelse, for det var jo også mine sanser. Jeg skulle ligesom huske ting, jeg skulle have billeder af ting, så jeg kunne beskrive, hvordan der så ud, og meget sådan beskrivende, og det så får jeg lov efter lidt overtagelse. Han er sådan, at man André, der ruder virkelig meget. Sådan,
ja.
Sådan, ah, for stemt kan det være. Sådan, der ruder ikke så meget hånd op.
Ja.
Jo, det gjorde der godt nok. Det gjorde der.
Ja.
Jeg kommer ind i et rum, hvor jeg faktisk ikke kan sætte min fod et eneste sted nærmest. Han har måske lige lavet sådan en lille sti, for han kan komme ud af sengen. Men ellers er der tøj, legetøj, der er skateboards, der er...
Ja.
Der er alt muligt forskelligt på gulvet.
Klassisk teenage-værelse. Sådan start-teenage-værelse.
Ja, sådan lige... Og der var jo også sådan ting på væggene. Og flag, og der var...
Var det så sådan nogle LGBTQ-flag?
Ja, det var det. Regnbueflag.
Ja.
Og, og han havde skrevet på sit skab med påskatusser.
Okay.
Alle mulige ting, og det var virkelig sådan... Altså, forestil dig, at jeg skulle skrive en reportage og komme ind i det der rum. Der var så mange ting.
Så mange sensorer lige pludselig der.
Altså, jeg kunne beskrive alt, og jeg skulle også virkelig begrænse mig.
Ja.
For at det ikke blev sådan for forstyrrende. Og sådan.
Ja, helt sikkert. Så finde sådan måske de mest prangende ting.
Ja.
Ja.
Og så da jeg skulle til at interviewe ham, så besluttede jeg mig for, men altså det eneste sted, vi også lige kunne sidde, det var i hans seng. Mm. Så der sætter vi os, og det er også lidt grænseoverskridende at skulle sidde i sådan... En seng på et teenageværelse, jeg aldrig har været i. Jeg kender ikke nogen.
Ja, en helt fremmed seng. Ja. Og som professionel kunne jeg forestille mig, sådan, når det ikke skal være sådan, det skal stadig være lidt formelt, sådan, altså bare sætte sig.
Ja. Ja. Ja, jeg skulle stadig være formel, og jeg skulle stadig jeg havde skrevet spørgsmålene ned, og jeg skulle stadig have svar med hjem på dem her.
Ja.
Og nogle citater, og hvad han kunne fortælle mig. Så jeg begynder egentlig stille og roligt og spørger ham om nogle af de her spørgsmål, og jeg kan godt mærke, at de svar, jeg får tilbage, er meget... nej, måske, det ved jeg ikke helt. Sådan rigtig...
Det hvad kunne det for eksempel være, altså svar til for et spørgsmål?
Nu kan jeg jo ikke lige huske alle spørgsmålene direkte. Jeg lavede også ret mange af dem om, men jeg fandt i hvert fald ud af, at de spørgsmål, jeg havde med ind, det var ikke nødvendigvis de svar, jeg kom ud med.
Nej.
Jeg blev nødt til at...
Du sådan stod lidt om undervejs.
Ja, det gjorde jeg. Det blev jeg nødt til. Jeg fandt også ud af, at jeg troede egentlig, at jeg kunne stille lidt mere sådan... dybe spørgsmål på en eller anden måde, end jeg egentlig sådan endte med, at jeg skulle grave lidt mere efter at få de svar i hvert fald. Mm. Hvordan det føles, når for eksempel hans lærer kaldte ham hun. Fordi det var hans sidste fire cifre, siger jo, at han er en pige.
Mm.
Og det var jo det, der var hele vinklen i det her med, om han gerne ville skifte til køn juridisk. Ja. Og jamen, det kunne han sige, jamen det vil jeg godt. Og sådan, ja, men... Ja. Så skulle jeg ligesom grave efter, hvordan kan det være? Sådan, bliver du ked af det, når lærer kalder dig hun, og hvornår har du oplevet det? Og, og men han har også oplevet det op i skolen, hvor at skolelærerne kalder ham hun. For eksempel, da han startede på sin nye skole, hvor han altså blev nødt til at sige, jamen jeg hedder altså Nora, og jeg er en dreng.
Mm.
Og det havde de også lidt svært ved at acceptere. Og,
ja,
så det var egentlig bare det der med også at få vinklen igennem, for jeg skulle også have det her lovforslag med. Jeg kan sagtens beskrive ham og hans værelse, men jeg skulle ligesom også have, jamen, hvad synes du om det her? Og det endte egentlig med at blive ret godt. Jeg havde også 40 minutters optagelse af vores sådan snak.
Og hvor meget var det, man måtte skrive? Præcis mange tegn.
Det var ikke særlig mange. 3.000 eller sådan noget.
Ja, så det skulle virkelig kortes ned til det helt sådan væsentlige, og så man får vinklen igennem.
Det var det.
Som du siger, så var det nok meget godt, du tog den på skrift frem for noget andet. Men var der alligevel nogle udfordringer ved at lave det på skrift? Sådan, var der nogle særlige hensyn, du måtte tage med nogen?
Ja. Ja, altså der var masser af udfordringer ved det her. Men på skrift, der var det ligesom også, det fandt jeg i hvert fald ud af, da jeg skulle hjem og skrive den her reportage, hvordan jeg formulerer mig.
Mm.
For som journalister får vi at vide, at man skal være neutral, og man skal ikke... Så noget parti nødvendigvis, og jeg skulle skrive den så objektivt som muligt. Det synes jeg virkelig var svært, når jeg var blevet lukket ind i det her hjem. Jeg havde fået et forhold til Nora. Altså, han havde vist mig sin binder, hvordan han ligesom bandt den rundt. Så jeg var kommet ind i et meget sådan intimt rum, han havde lukket mig ind i.
Mm-hmm.
Jeg fik lov til at se hans binder. Jeg fik lov til, han viste mig, hvordan han knappede den, og... Altså, han viste mig, hvordan hans brystkasse så ud med den på, og hvorfor han følte sig trykker med den på.
Kan du lige hurtigt forklare, hvad en binder er, hvis man ikke ved det?
Jamen, en binder, det er sådan en, som ligesom tryk, altså en slags, jeg vil sammenligne det med en slags sports-BH. Det lignede det ret meget, som trykker brystkassen flad, så at det ikke er så let at se, hvis du er begyndt at få former og har bryster.
Ja, ja. Så at nu er ligesom udadtil vil lige en dreng.
Ja, ja, netop.
Ja.
Så jeg var lukket ind i et meget intimt rum, og jeg havde ligesom også på en eller anden måde forhandlet mig med Kristi, altså Noras mor, at jeg skal gøre det her ordentligt, og jeg ikke er ude på at være altså en eller anden led journalist, der kommer og skriver alt muligt grimt om ja. Dit barn, som, hvor I ligesom har været så søde at lukke mig ind.
Mm. Helt sikkert.
Så, men der er jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er virkelig delte meninger om det her, om børn skal have lov til at skifte deres køn juridisk, og om de overhovedet kan finde ud af deres kønsidentitet, når de ikke er særlig gammel, og om det er bare en eller anden fix idé, de lige har fået, fordi de har set det på nettet, eller et eller andet. Så jeg var sådan, jeg skulle sådan formulere på et tidspunkt, at Noah er en dreng.
Ja.
Hvor jeg konstaterer, Noah blev født som en pige, men i dag er han en dreng. Og den kan jeg huske, jeg var sådan sad og overvejede, fordi, jamen, er en dreng, eller føler han sig som en dreng? Fordi nogen vil jo sige, jamen, han er jo ikke en dreng. Ja. Han er jo ikke på hormoner. Han har ikke fået lavet nogen operationer. Altså, hans biologien ser ligesom imod, at han er en dreng.
Ja.
Så jeg var meget sådan, skal jeg skrive sådan, men i dag føler han sig som en dreng, eller i dag er han en dreng. Og der besluttede jeg mig for, at min vinkel, den er jo ikke at være kritisk. Jeg vil belyse en side af sagen, jeg vil belyse Noahs side af sagen,
ja.
Og hvis jeg vil belyse, at det, altså den anden side af sagen med, at de ikke skal have lov til at skifte CPR-nummer, eller sådan, så var jeg gået med en anden vinkel.
Ja.
Så jeg blev nødt til at være tro mod min vinkel og sige, nu sætter jeg mig i den stol, der siger, at jeg skriver Noras historie, og i Noras historie, der er han en dreng.
Mm. Ja.
Ja.
Så det var ligesom den her meget sårbare kilde, du havde med at gøre sådan, som, ja, både fordi, at Noah er transkønnet, men også fordi, at det er et barn, så du skulle virkelig tage nogle hensyn for, at både ham og hans mor blev tilfredse med sådan udfaldet af selve forløbet.
Ja, jo, altså jeg havde tænkt meget over i forvejen, altså det var jo, da jeg begyndte at skrive sådan vinklen, men jeg prøvede at gøre det så respektfuldt som muligt, og være så tro mod mig selv også, for jeg tror på, at altså, Noah er en dreng, det kunne jeg se. Han ligner en dreng, han opfører sig som en dreng, han er en dreng.
Mm.
Så for mig var det ikke noget tvivl om, at jeg skulle skrive han, og han er en dreng. Og,
ja.
Og, men det tror jeg også betød meget.
Helt sikkert.
For dem, og jeg skulle sådan ligesom tage hensyn til, hvilken sårbar situation det var. Og han, måske jeg skulle heller ikke lige beskrive altså i artiklen, sådan, at jeg ikke kunne gå på gulvet-agtigt, eller at han ikke havde børstet tænder i 4 dage, eller sådan, det sidder jeg og siger her nu, fordi at, men det er jo ikke noget, jeg har skrevet, for det ville måske også være lidt hensynsløst i sådan en artikel, så jeg har altså taget de ting med, som jeg synes var relevant for vinklen.
Har du et godt råd til andre, som ligesom vil lave, for eksempel nu her, første semester, der skal til eksamen i hvad hedder det, den her reportageeksamen, der ligesom har lyst til at arbejde med en sårbar kilde også? Har du nogen?
Ja. Jeg tror, det er vigtigt at sætte sig i personens sted til at starte med. Hvor står de hen i livet? Hvordan har de det? Også psykisk, mentalt. Mm. Hvor sårbar er de? Og så, hvis du bliver lukket ind, så vær virkelig respektfuld. Og for eksempel acceptere kønsidentiteten fuldt ud. Jeg var ikke blevet lukket ind i det hjem, hvis jeg sagde, at han føler sig som en dreng.
Nej.
Det var jeg ikke. Jeg altså accepterer, hvad det er, der ligesom foregår omkring dig, at være respektfuld og interessere dig. Mm. Stille spørgsmål. Det er der mange, der rigtig gerne vil have. Sådan, men gør det på en måde, hvor at du ikke virker sådan kritisk, eller har den her kritiske hat på, nødvendigvis, når det er så sårbart, men være lidt en allieret, som fordi det gør måske også, at de vil åbne sig mere op, hvis de føler, at du er sådan en, de kan stole på, og flink og rar. Og,
og så gav det så også god mening for dig at opbygge et forhold til Noras mor, før at du overhovedet tog dig ud.
Ja.
Det hjalp dig i din proces.
Det hjalp mig på den måde, at det var jo også, altså han var under 18, så selvfølgelig skulle jeg have forældreaccept.
Ja, helt sikkert.
Og hun hjalp mig også rigtig meget, bare med at forstå hele situationen, og hvordan hans, altså hele hans rejse igennem det her, og hvordan han sprang ud, og så, ja, hun var egentlig bare, det var virkelig vigtigt for mig faktisk også at gøre et godt indtryk hos Kristi, sådan så, at det er jo hende, der lukker mig ind hos ham.
Ja.
Noah, jo, han ville gerne være med, og han var sådan, det gør jeg bare, men det er jo, det er hendes et og alt. Sådan, ja. Det er hendes søn, som ligesom bliver sat i medierne,
ja.
Og som, altså, som skydeskive, kan man ligesom sige, ja. På en eller anden måde.
Ja. Ja, jamen helt afslutningsvis, der skal jeg lige høre, hvad drømmer du om som journalist?
Og ja, det er jo altid det svære spørgsmål. jeg tror, jeg drømmer om at lave flere af sådan nogle historier, portrætter, hvor jeg får lov til at dykke ned i mennesker og får lov til at skrive om folk, som jeg synes er inspirerende, spændende og interessante, som ligesom har spændende emner ind over sig.
Ja.
Og så... hvis jeg skal drømme stort, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde på et magasin, hvor jeg kan få lov til sådan at udfolde mig lidt mere kreativt.
Ja.
I nogle reportager, portrætter, noget fortællende journalistik, noget kultur.
Mm.
Ja.
Ja. Jamen, tak fordi du ville komme og fortælle din historie.
Tak fordi jeg måtte være med.